Λοιπόν, είναι μερικοί άνθρωποι που φαίνεται ότι είναι ταγμένοι σε κάτι. Όταν ξεκινάς από τόσο μικρή ηλικία να ασχολείσαι με τη μουσική, όταν ξεκινάς σε ηλικία 6 ετών τα μαθήματα πιάνου, και όταν στην πορεία δεν φεύγεις από αυτό το δρόμο, δεν παρεκκλίνεις ποτέ από την πορεία σου, είσαι σταθερά σταθερός στο στόχο σου, ο οποίος οδηγεί σε διακρίσεις πάνω στη μουσική, σε βραβεία, έχεις κάποια στιγμή τη δυνατότητα, την ευκαιρία να πας στο Παρίσι για να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην κλασική μουσική, και όταν στην πορεία ανακαλύπτεις ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί σε αυτό που σε εμπνέει, σε αυτό που σε κάνει να δημιουργήσεις όταν κάθεσαι πάνω από το πιάνο για να κάνεις μια σύνθεση, νομίζω ότι έχεις βρει αυτό ακριβώς που θα χαρακτηρίσει όλη σου τη ζωή, όλη σου την ύπαρξη. Κάπως έτσι αντιλαμβάνομαι αυτό που συνέβη στην καλεσμένη μας που είναι εδώ σήμερα στο στούντιο, ακούγοντάς την να παίζει πιάνο, μόλις την ακούσαμε σε ένα από τα κομμάτια που έχει συνθέσει, και διαβάζοντας βέβαια και την πορεία της στη μουσική μέχρι και σήμερα, γιατί είναι μια πολύ νέα γυναίκα η οποία ήδη έχει πετύχει πάρα πολλά πράγματα στη μουσική. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα, εντάξει, δεν την ξέρουμε τόσο καλά, γιατί την χαίρονται περισσότερο εκτός συνόρων, αν και έχει κάνει και συνεργασίες εδώ. Νομίζω ότι είπα πάρα πολλά εγώ και πρέπει να δώσω το λόγο στην Μαρία Τικοτρότσου που είναι μαζί μας εδώ σήμερα, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας και βρίσκεται στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, αυτό που κάνουμε εμείς εδώ είναι πρώτα απ' όλα ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται μαζί μας να κάνει τις συστάσεις ο ίδιος, έτσι κι αλλιώς, και οι ακροάτριες και οι ακροατές να τον γνωρίζουν. Ποιος είναι, πώς ξεκίνησε, πώς έφτασε σήμερα να κάνει αυτό που κάνει. Η ενασχόληση με τη μουσική τώρα σε ηλικία 6 χρονών, αναρωτιέμαι εγώ, είναι κάτι που ένα εξάχρονο παιδί το κινητοποιεί, ας πούμε, ή είναι ένας μπαμπάς και μια μαμά που το έχουν πάρα πολύ αυτό, την αγάπη δηλαδή και τη μουσική, και θέλουν πάρα πολύ να σπρώξουν και το παιδί να ασχοληθεί με τη μουσική?
Καταρχήν την είχαν πάρα πολύ σε έντονο βαθμό την αγάπη τους για τη μουσική, και γι' αυτό το λόγο από και πριν ξεκινήσω τα μαθήματα πιάνου πήγαινα από 4-5 χρονών στην όπερα ή στις συναυλίες της κλασικής μουσικής. Με βάλανε σε όλο αυτό το κομμάτι, και μετά όταν μου πρότειναν αν θέλω να ακολουθήσω το πιάνο, γιατί γενικά όταν πήγαινα και σε φίλους τους ή σε συναυλίες, μου άρεσε πάρα πολύ ο ήχος του πιάνου και έβαζα και τους, και τους καλεσμένους, δηλαδή, να παίζουν πιάνο για μένα, γιατί μου άρεσε πολύ να το ακούω, μου άρεσε το ηχόχρωμά του. Και όταν μου πρότειναν, είπα αμέσως ναι, γιατί για μένα ήθελα να το συνδυάσω με παιχνίδι. Δηλαδή, σαν παιδάκι δεν νοούταν να κάτσω να ασχοληθώ δηλαδή σοβαρά και να είμαι εκεί πέρα σαν στρατιώτης. Ναι. Στρατιώτης έγινα στην πορεία με την πειθαρχία, γιατί όσο να το κάνουμε η μουσική, και κάποιος που θέλει να σπουδάσει μουσική, είναι σαν τους αθλητές. Η πειθαρχία είναι στο έπακρο. Ναι. Χωρίς την πειθαρχία κάποιος δεν φτάνει σε ένα βαθμό.
Και νομίζω ότι το πιάνο είναι και από τα πιο δύσκολα όργανα να το διδαχθείς και να μπορέσεις να φτάσεις σε τέτοιο επίπεδο ώστε να παίζεις τόσο καλά που να ευχαριστεί εσένα τον ίδιο αυτό που ακούς.
Ναι, κοιτάξτε, το κάθε όργανο έχει τη δυσκολία του. Μετά το πιάνο, το καλό κομμάτι είναι ότι είναι εύκολο να το αρχίσεις. Δηλαδή, είναι εύκολο να παίξεις ένα τραγουδάκι, ένα κομματάκι στο πρώτο χρόνο. Ναι. Μετά αρχίζει και γίνεται δύσκολο. Αλλά σου δίνεται ήδη η ευκολία το να κάτσεις λίγο, να ασχοληθείς, να βγάλεις αυτό το κομματάκι. Δεν είναι, ας πούμε, σαν το βιολί που στην αρχή θα είναι δύσκολο να το παίξεις, γιατί δεν είναι οι έτοιμες οι νότες. άμα το θέλετε έτσι να το πω λίγο πιο απλά.
Λοιπόν, εγώ που δεν έχω διδαχθεί μουσική, αναρωτιέμαι πάντα πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να καταφέρεις να χωρίσεις τον εγκέφαλό σου στα δύο και άλλο να παίζει το δεξί χέρι και άλλο να παίζει το αριστερό.
Α, ναι. Ναι, ήταν στο πιάνο είναι κάθε φορά το δύσκολο κομμάτι. Τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ πώς έχει γίνει πια αυτόματο, γιατί δεν μπορώ να θυμηθώ ως παιδί τη δυσκολία που είχα, γιατί εντάξει, πάντα υπάρχει μια δυσκολία, γιατί άλλο παίζει και σε άλλο ρυθμό επίσης το αριστερό χέρι, σε άλλο σε δεξί, αλλά αυτό γίνεται, κάποια στιγμή γίνεται αυτόματα, γίνεται πολύ μηχανικά. Ναι. Δεν μπορείς καν να το σκεφτείς.
Μάλιστα. Αλλά θέλει δουλειά όμως.
Βέβαια, θέλει πάρα πολύ δουλειά, ναι.
Αυτό λοιπόν για να μπορέσει κάποιος να το ξεπεράσει και να μην τον κουράσει, έτσι, τα μαθήματα πιάνου, ας πούμε, γιατί είναι, όπως είπατε, πολύ απαιτητικό και θέλει πειθαρχία, έτσι, είναι δύσκολο. Εσείς φτάσατε ποτέ σε κάποιο σημείο να κουραστείτε, να πείτε «δεν μπορώ άλλο»? Ή ήσασταν τόσο πολύ έτσι ταγμένοι, το αγαπούσατε τόσο πολύ που δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό σας να σταματήσετε?
Ήμουνα ταγμένη, αλλά υπήρχε μέτρο. Δηλαδή και θα έπαιζα και θα είχα και το πιάνο. Δηλαδή δεν ήταν μόνο το πιάνο και να λέω «έχω να κάνω πιάνο, δεν θα παίξω, έχω να κάνω πιάνο, δεν θα παίξω». Όχι, είχα και το παιχνίδι και το πιάνο, και μέσα στο πιάνο επίσης έπαιζα και κάποια κομμάτια πιο ελαφριά. Δεν ήταν μόνο κλασική μουσική. Ήταν βέβαια επιτοπλίστων η κλασική μουσική και θα μου έδινε και ένα κομμάτι έτσι για να χαρώ, δηλαδή για να είναι κάτι πιο ελαφρύ, για να με τραβάει. Και στη συνέχεια έγινε ακόμα πιο σοβαρό, πιο σοβαρό, πιο πολλές ώρες, πιο να είμαι εκεί πέρα, δηλαδή να δίνω σώμα και ψυχή ακόμα πιο πολλές ώρες. Αλλά σαν παιδάκι, όχι, το είχα συνδυάσει με παιχνίδι.
Μεγαλώνοντας λοιπόν, πάτε στην εφηβεία. Ζείτε εδώ στην Ελλάδα ως έφηβος.
Ναι.
Είστε με τις παρέες.
Ναι.
Ένας άνθρωπος που παίζει πλέον καλά πιάνο, έτσι. Ναι. Είναι το επίκεντρο της παρέας. Είναι ο άνθρωπος που τον ζητάνε όλοι στις συγκεντρώσεις, στα πάρτι, στις γιορτές, για να κάτσει το πιάνο να παίξει και άλλοι να τραγουδήσουν. Κάπως έτσι το θυμάστε? Στα χρόνια έτσι της εφηβείας, με τις παρέες, φίλες, φίλους, συμμαθητές.
Ναι, όχι, γιατί με τους συμμαθητές μου ήξεραν ότι παίζω πιάνο και ότι έχω φτάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, αλλά ποτέ δεν το βάλαμε μέσα στις σχέσεις μας. Δηλαδή, έλα Μαρία, κάτσε να παίξει και αυτά. Όχι, ποτέ όχι. Το χρόνος που θα είχαμε για να βρεθούμε θα ήταν για να βρεθούμε είτε για να διασκεδάσουμε, είτε για να μιλήσουμε, είτε οτιδήποτε άλλο.
Όχι, λοιπόν, για να παίξετε πιάνο και να τραγουδήσει κάποιος ή να τραγουδήσετε εσείς ένα ελληνικό τραγούδι.
Ένα ελληνικό τραγούδι θα το τραγουδούσαμε στην παραλία.
Στην παραλία.
Ναι, με κιθάρα.
Με κιθάρα.
Ναι.
Κιθάρα έπαιζε κάποιος άλλος.
Ακριβώς, ναι.
Στην πορεία κάνατε πιο πολύ παρέα με μουσικούς?
Μόνο όταν τελείωσα, όταν τελείωσα είναι λογικό μέσα στην ακαδημία να κάνω παρέα με μουσικούς, γιατί είχαμε την ίδια πορεία. Και μετά με τις συνεργασίες, ναι, δηλαδή επιτοπλίστων οι φίλοι μου είναι μουσικοί. Αλλά αυτό έτυχε, πιστεύω, γιατί εντάξει, ήταν από την Ακαδημία, ήταν από τις συνεργασίες, ήταν από τον κοινό παρονομαστή που έχουμε τη μουσική.
Είναι όμως και η μουσική κάτι διαφορετικό, δεν είναι μια απλή δουλειά. Δεν ξέρω, δεν έχετε δουλέψει σε κάτι άλλο άσχετο μέχρι τώρα? Με τη μουσική έχετε ασχοληθεί μόνο?
Έχω δουλέψει, γιατί όταν ήμουν στο Εθνικό Οδείο, παράλληλα με το πτυχίο μου, για να πάρω το πτυχίο, παράλληλα τελείωνα και το πτυχίο της νομικής που είχα, οπότε έχω δουλέψει 1,5 χρόνο σαν ασκούμενη δικηγόρος.
Α, το κάνατε αυτό δηλαδή, γιατί εντάξει, για τις σπουδές σας το ήξερα στη νομική, αλλά φαντάστηκα ότι εντάξει, τελείωσατε τη σχολή, οκ, συνεχίζω με τη μουσική.
Ναι, όχι, όχι, το έκανα ώστε να μπορέσω να επενδύσω στη μουσική στη Γαλλία.
Α, μάλιστα.
Το έκανα για να μπορέσω να φύγω για τη Γαλλία.
Ήταν αυτό χρήσιμο δηλαδή?
Ναι.
Μάλιστα.
Ήταν πιο κερδοφόρο.
Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς σε αυτή την περίπτωση ακόμη πιο εύκολα πόσο διαφορετική είναι η μουσική σαν επάγγελμα. δεν μπορεί να συγκριθεί με τη ρουτίνα κάποιας άλλης δουλειάς, ας πούμε.
Όχι, για μένα δεν τέριαζε καθόλου. Ναι. Δηλαδή το έκανα, ήταν μια περίοδος της ζωής μου που έπρεπε να το κάνω, έπρεπε να το κάνω αναγκαστικά. Δεν τέριαζε σε μένα, από εκεί και πέρα είναι κάποιοι άλλοι που το συνδυάζουν. Δηλαδή, ξέρω και έχω γνωστούς οι οποίοι είναι και δικηγόροι και παράλληλα είναι και πάρα πολύ καλή μουσική.
Ναι. Οπότε κάποια στιγμή αποφασίζετε να πάτε στο Παρίσι.
Ναι.
Είπαμε ότι χρησιμοποιήθηκαν και οι σπουδές στη νομική σαν διαβατήριο, ας πούμε, με κάποιο τρόπο για να φύγετε για Παρίσι,
ναι,
για να συνεχίσετε εκεί. Ήταν μία απόφαση που πήρατε εύκολα, είχε δυσκολίες, υπήρχαν άνθρωποι στο Παρίσι να σας υποστηρίξουν, να σταθούν δίπλα σας τον πρώτο καιρό, να βρείτε τα πατήματά σας?
Όπως κάθε αρχή είναι δύσκολη, έτσι ήταν και σε μια ξένη χώρα. Πήγα εκεί, είναι μια πόλη, η οποία είναι πόλος έλξης πολλών εθνικοτήτων, γιατί όλοι έρχονται είτε να ανταγωνιστούν, είναι μια πελώρια πόλη, ναι, με πάρα πολλές δυνατότητες. Οπότε εκεί πέρα βρισκόμουν, δηλαδή πραγματικά ήμουνα σαν ένα ψαράκι στον ωκεανό στην αρχή. Προσπαθούσα να βρω τα πατήματά μου, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, αλλά σιγά σιγά και με τους ανθρώπους που συναντούσα στη πορεία μου, προσπάθησα να χτίσω αυτό που ήθελα.
Το γεγονός ότι βρεθήκατε στο Παρίσι τελικά σας δικαίωσε, γιατί κάνατε και μεγάλες συνεργασίες, πήρατε πολύ περισσότερες ευκαιρίες, ήσασταν στην καρδιά την πολιτιστική της Ευρώπης, έτσι δεν είναι?
Ναι, το κυνήγησα πάρα πολύ. Το κυνήγησα εξαιρετικά πολύ. Δηλαδή κάθε μέρα ήταν αυτός ο σκοπός μου, να σηκωθώ, να δω τις επαφές, να πάω να κάνω τις επαφές, να στείλω, να κάνω τη δουλειά, να βγάλω κάποια κομμάτια, να τα στείλω, να πάω αυτοπροσώπως, να περιμένω 3-4 ώρες μέχρι να βρω τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Αν δεν τον έβρισκα την επόμενη μέρα θα έκανα το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο, μέχρι να καταφέρω αυτό που είχα στο μυαλό μου. Υπήρχαν βέβαια και οι στιγμές που γονάτιζα, αλλά έλεγα μέσα στο μυαλό μου ότι αυτό δεν θα με αφήσει να προχωρήσει. Έχω μέχρι αυτή την ώρα, δηλαδή, να είμαι μαύρη. Μετά θα ξανασηκωθώ. Αυτό έκανα.
Και αντιλαμβάνομαι ότι στον ελεύθερο χρόνο οι μουσικές που ακούτε είναι πολλές και διαφορετικές. Και αυτές οι επιλογές σας έχουν καθορίσει και σαν καλλιτέχνη. Πειραματίζεστε με πολλά διαφορετικά πράγματα. Σας αρέσει η χορευτική μουσική.
Ναι.
Συναντάτε, γνωρίζετε ανθρώπους που ασχολούνται με τη χορευτική μουσική.
Ναι, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ηλεκτρονική χορευτική μουσική και γι' αυτό ήθελα να την εντάξω με αυτό που εκπαιδεύτηκα, στη κλασική μουσική. Επίσης, επειδή έχω κάνει και μουσική για ταινίες, το soundtrack στη ζωή μου παίζει ένας από τους πρωταρχικούς λόγους. Και γι' αυτό όλη μου η μουσική είναι σαν να διηγούμε μια ιστορία. Και όλη αυτή την ιστορία που διηγούμε, είτε θα την κάνω με νεοκλασική μουσική, καθαρά με πιάνο και όργανα, φυσικά όργανα, είτε θα την εντάξω στην ηλεκτρονική μουσική. Πάντα όμως ο κοινός παρανομαστής είναι η νεοκλασική μουσική που έχει κάτι να πει, που διηγείται μια ιστορία.
Δύο ονόματα τώρα εμένα μου έρχονται στο μυαλό όταν μιλάμε για ηλεκτρονική μουσική. Φαντάζομαι ότι κι εσείς κάπου τους είδατε, τους ακούσατε, τους γνωρίσατε, ψάξατε λίγο τις μουσικές αυτές. Δύο ονόματα έρχονται σε μένα στο μυαλό μου που είμαι εκείνης της γενιάς. Έτσι, μεγαλύτερος σε ηλικία. Ζαν Μισελ Ζαρ και Βαγγέλης Παπαθανασίου.
Ναι, βέβαια, αγαπημένοι. Ήταν από τους ανθρώπους που εγώ εμπνεύστηκα με τη μουσική τους. Ζαν Μισελ Ζαρ, Παπαθανασίου και Daft Punk είναι,
Daft Punk.
Βέβαια, είναι τρία μεγάλα ονόματα που πραγματικά εγώ πορεύτηκα ακούγοντάς τους και ήθελα να μπλέξω αυτό που μας έδωσαν στην ανθρωπότητα, ήθελα να μπλέξω όλη αυτή τη μουσική τους μαζί με τη δική μου.
Και βέβαια, εντάξει, εμείς πάμε πίσω στη δεκαετία του 80, θυμάμαι και το CLO, Electric Light Orchestra, είναι επίσης ηλεκτρονικές μουσικές που έχουμε αγαπήσει εμείς, ας πούμε, και ήταν πρωτοπόροι σε αυτούς τους ήχους. Η Tipesh Mod, που φαντάζομαι τους αγαπάτε πάρα πολύ.
Ναι.
Και τους ακούτε και έχετε χορέψει. Σήμερα λοιπόν, σαν καλλιτέχνης και σαν συνθέτρια, ποια είναι αυτά που σας ενδιαφέρουν, σας απασχολούν και που είναι στα σχέδιά σας? Χορευτική μουσική, μουσική για τον κινηματογράφο, το κλασικό πιάνο, η κλασική μουσική είναι λίγο περιθώριο?
Το να ερμηνεύω κλασικούς συνθέτες είναι κάτι το οποίο το έχω αφήσει πίσω. Δηλαδή αυτό το σταμάτησα όταν έδωσα τη τελευταία μου πτυχιακή για την Ακαδημία. Δεν είμαι performer σε κλασικούς συνθέτες. Πάντα παρουσιάζω τη δική μου μουσική, που είναι νεοκλασική μουσική. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να τη βάλω σε περιορισμούς και να πω «Α, θα κάνω μόνο αυτό το κομμάτι», γιατί αυτό που με χαρακτηρίζει είναι η μουσική. Η μουσική δεν έχει όρια, οπότε αυτό που θα εμπνευστώ, αυτό και θα θέλω να δώσω. Τώρα τελευταία εμπνεύστηκα με την ηλεκτρονική, τη χορευτική μουσική. Ήθελα να κάνω ένα άλμπουμ μόνο με τέτοια κομμάτια. Οπότε και έγραψα, και πάλι μπορεί να έχει πίσω το ρυθμό, το ρυθμικό με τα beats, αλλά υπάρχει η μελωδία, είναι η μελωδία που κυριαρχεί. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, ώστε ο άνθρωπος που ακούει τη μουσική μου να μπει μέσα στη μελωδία και να κλείσει τα μάτια και να είναι σαν να υπάρχουν κάποια τοπία, μια ιστορία.
Αυτό βοηθάει πολύ λοιπόν και σε συνθέσεις για τον κινηματογράφο, έτσι?
Ακριβώς, ναι. Γιατί επειδή έχω εντρυφήσει πολύ στο κινηματογραφικό στοιχείο και με τις... και γι' αυτό επέλεξα να κάνω και τα master classes με τον Hans Zimmer, με τον Danny Elfman. Ήταν κάτι το οποίο εμένα μου δημιουργεί μια εσωτερική έκσταση. Αυτό. Το να δημιουργούνται εικόνες την ώρα που ακούω μουσική, την ώρα που γράφω, εγώ πηγαίνω σε μια άλλη διάσταση. Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω.
Έχετε σκηνοθέτες που έχετε αγαπήσει πολύ, ταινίες τους, που θα θέλατε να συνεργαστείτε μαζί τους για να γράψετε μουσική?
Λάνθιμο.
Λάνθιμος, έτσι, ναι. Γιώργος Λάνθιμος, ορίστε.
Ναι.
Τον έχετε γνωρίσει, έχετε μιλήσει?
Όχι, δεν τον έχω γνωρίσει, έτσι. Όχι. Όχι, με τον Λάνθιμο, ναι.
Πρέπει κάτι να κάνουμε, Παναγιώτη Ατρίδη, πρέπει κάτι να κάνουμε να έρθουν σε επαφή. Εντάξει, είναι πλέον, εντάξει, πλέον καταξιωμένος στην εποχή μας, Έλληνας σκηνοθέτης, και σας το εύχομαι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
Να ακούσουμε κάτι δικό σας ακόμα.
Βεβαίως.
Ωραία, πάμε, Παναγιώτη. Και η πιο μπιτάτη Μαρία Κοτρότσου λοιπόν με το Travelers, αυτό ακούμε τώρα, η Μαρία Κοτρότσου που είναι μαζί μας εδώ, Ελληνίδα μουσικός πιανίστρια, συνθέτει μουσική και για τον κινηματογράφο και μόλις μας αποκάλυψε ότι θα ήθελε πάρα πολύ να συνεργαστεί με τον Γιώργο Λάνθιμο στο μέλλον και ελπίζουμε να τα καταφέρει. Άλλωστε τώρα εσείς που κινήσετε στην κεντρική Ευρώπη εκεί, όλο και κάπου θα πέσει ο ένας πάνω στον άλλον. Δηλαδή, εντάξει. Αλλά θα δούμε, μπορούμε και εμείς να κάνουμε κάτι, να κινήσουμε τα νήματα για να σας φέρουμε σε επαφή. Εμείς εδώ που είμαστε το ραδιόφωνο, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΑ, το ραδιόφωνο της Ομογένειας. Και εντάξει, εσείς είστε πλέον από τους ανθρώπους που ανήκουν στον απόδημο ελληνισμό. Ο Γιώργος Λάνθιμος πλέον είναι ένας παγκόσμιος καλλιτέχνης. Κατά κύριο λόγο λειτουργεί, ζει, εργάζεται εκτός Ελλάδας και έχει γίνει βέβαια έτσι, ο πλέον επιτυχημένος. Ποια είναι τα σχέδιά σας τώρα? Είναι καλοκαίρι, πήγατε διακοπές,
ναι.
Επιστρέψατε από την Κρήτη,
ναι.
Πολύ ωραία η Κρήτη, έτσι. Έχατε ξαναπάει πρώτη φορά?
Όχι, έχω ξαναπάει.
Την αγαπάτε την Κρήτη λοιπόν?
Ναι, βέβαια, και τους κατοίκους πολύ, πάρα πολύ.
Πότε επιστρέφετε στο Παρίσι?
Επιστρέφω την επόμενη εβδομάδα.
Και εκεί λοιπόν τι υπάρχει για το χειμώνα, τι θα κάνετε, τα σχέδια είναι ήδη από τώρα αποφασισμένα?
Ξέρω κάποια πράγματα. Αυτό που ξέρω είναι ότι θα πρέπει να κάνω κάποιες παραγγελίες για μουσική, γιατί έχω υπογράψει πρόσφατα με μια εκδοτική εταιρεία μουσικής και πρέπει να τους δώσω κάποια κομμάτια για έργα και για διαφημίσεις στη Γαλλία. Και μετά θα πρέπει να παίξω κάποια live για events γνωστών, είναι κάποιας μάρκας στη Γαλλία που με καλούν, όπως έκανα αυτή την περίοδο, και γι' αυτό δεν έδωσα πολλές συναυλίες για το κοινό, γιατί είχα πάρα πολλά live στο να κάνω για τα events που με καλούσανε. Αυτό πάλι θα ακολουθήσει, ελπίζοντας ότι αυτή τη χρονιά θα δώσω και κάποια συναυλία για το κοινό και στην Ελλάδα, ευελπιστώ, γιατί το τελευταίο ήταν πέρσι νομίζω στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο. Θα δείξει.
Αλλά τα προστοζήν βγαίνουν έτσι από τη δουλειά αυτή.
Ναι.
Με πολλή προσπάθεια βέβαια και πολύ χρόνο να διαθέτεται για τη μουσική.
Πάντα διέθετα πάρα πολύ χρόνο για τη μουσική, πόσο μάλλον τώρα, ναι.
Το τραγούδι και η φωνή που θα κουμπώσει με μια μουσική δική σας είναι κάτι που σας αρέσει? Βλέπω ότι κατά κύριο λόγο μιλάμε για ορχιστρικά κομμάτια,
ναι.
Αλλά έχετε δώσει και μουσικές σας για να γίνουν τραγούδια?
Ναι, βέβαια έχω δώσει μουσική. Στη μουσική πάνω πάτησε η στιχουργός και έγραψε τους στίχους. Δεν κάναμε το αντίθετο ώστε να πατήσω εγώ πάνω στους στίχους, γιατί ήθελα να είμαι λίγο πιο ελεύθερη.
Να, μάλιστα.
Ώστε και το έκανε η στιχουργός πάνω στη μουσική μου. Και συνεργάστηκα με την Ίντρα Κέιν, με τον Αντώνη Κοροναίο, με την Μάρτα Μορελεόν, την Τζατζιμάκη και πολλούς άλλους.
Μάλιστα. Που εκπροσωπούν και, έτσι, και διαφορετικά μουσικά είδη.
Ναι, ακριβώς, ναι.
Άρα δηλαδή η φωνή είναι κάτι που σαν κομμάτι της ενορχήστρωσης σας απασχολεί, ας πούμε, το πλαισιώνει?
Ναι. Για μένα ναι, η φωνή είναι σαν ένα μουσικό όργανο. Αυτό.
Ποιες φωνές έτσι είχατε ξεχωρίσει μεγαλώνοντας, ακούγοντας, έτσι, ποιοι τραγουδιστές σας άρεσαν περισσότερο και ποιες χρειές είναι αυτές που σας ταιριάζουν πιο πολύ?
Μ' αρέσει πάρα πολύ η Σία, η φωνή της Σία, της Amy Winehouse. Είναι πάρα πολύ, της Barbara Streisand, της Tina Turner. Είναι διαφορετικές, αλλά είναι αυτές που μου μιλάνε μέσα στην καρδιά μου.
Γυναικείες φωνές, κατά κύριο λόγο, έτσι.
Ναι, κατά κύριο λόγο γυναικείες φωνές, ναι.
Άρα είναι κάτι που σας ενδιαφέρει και που θα συνεχίσετε να το ψάχνετε, έτσι. Να συνεργάζεστε και με ερμηνευτές και να δίνετε, να παίρνετε στίχους πάνω σε μουσικές δικές σας, με αυτή τη σειρά.
Αυτή
έτσι,
τη σειρά.
Πρώτα γράφουμε τη μουσική και πάνω κουμπώνει ο στίχος.
Πάντα, ναι.
Πάντα.
Ναι, ναι. Δεν είναι βέβαια κάτι το οποίο θα πω ότι θα πρέπει να βγάλω ένα άλμπουμ για το τάδε τραγουδιστή, μετά θα βγάλω ένα άλλο άλμπουμ. Είναι σύμφωνα με την έμπνευσή μου. Δηλαδή, τώρα πριν έρθω στην Αθήνα, καθόμουν και έγραφα ένα κομμάτι και κατάλαβα ότι αυτό το κομμάτι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο για τραγούδι. Οπότε το γύρισα λίγο το πώς το έγραφα, το λίγο το επεξεργάστηκα και βγήκε ένα τραγούδι από αυτό. Έτσι δηλαδή, δεν είναι να κάνω μια παραγγελία, να πω «Α, θα πρέπει να γράψω αυτό το για το... να αναγκαστώ να το κάνω». Δεν θα ήθελα.
Εδώ στην Ελλάδα σας απολαμβάνει κανείς σε live έστω και το καλοκαίρι?
Ναι, αυτό το καλοκαίρι δεν έπαιξα πουθενά, γιατί ήθελα να ξεκουραστώ, ήθελα να ξεκουράσω τα χέρια μου, γιατί είχα πάρα πολύ δύσκολη χρονιά και τα κούρασα πάρα πάρα πολύ, οπότε επιβαλόταν να κάτσω να ξεκουραστώ. Αλλά γενικά το καλοκαίρι, ναι, παίζω στην Ελλάδα. Τα καλοκαίρια δηλαδή, και πέρσι θυμάμαι έπαιξα στην Καλαμάτα, στο Μέγαρο της Καλαμάτας και στο Λιμένι.
Τώρα η ζωή σας είναι στο Παρίσι. Είστε ένας άνθρωπος που κατά κύριο λόγο έχει ζήσει στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια.
Ναι.
Επιστροφή στην Ελλάδα είναι στα σχέδια και με ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε αυτό να συμβεί, γιατί είναι και το βιοποριστικό στη μέση που δεν ξέρω ένα καλλιτέχνη που έχει τέτοιες ανησυχίες και αναζητήσεις, αν μπορεί να τον καλύψει η αγορά εδώ η ελληνική.
Αυτό δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να... Ζω κάθε στιγμή, το σήμερα, δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει αύριο. Ναι. Αλλά στο σύντομο μέλλον, όχι. Γιατί έχω εκεί πέρα, έχω ανοίξει κάποιες πόρτες.
Ναι.
Δεν μπορώ να τις κλείσω έτσι με το γρήγορα. Αν αποφασίσω μετά από κάποια χρόνια, δεν ξέρω.
Ναι. Πάντως πολλές φορές ψηφιακοί νομάδες, όπως τους ονομάζουμε, είναι καλλιτέχνες σαν και εσάς, δηλαδή που μπορούν να μένουν, ας πούμε, σε ένα νησί του Αιγαίου, πάω κάπου έτσι σε ένα πολύ ωραίο σπίτι πάνω από τη θάλασσα, να εμπνέουν, να γράφουν μουσική και να χρησιμοποιούν βεβαίως, να αξιοποιούν την τεχνολογία που υπάρχει για να στέλνουν τις συνθέσεις τους, να συνεργάζονται με καλλιτέχνες σε άλλα μέρη του κόσμου και να γίνεται η δουλειά, έτσι.
Βέβαια,
η τεχνολογία μας τα προσφέρει αυτά.
Βέβαια, ναι, δεν το συζητώ. Προς το παρόν με εμπνέει εκεί πέρα που είμαι, προς το παρόν.
Μάλιστα. Εγώ πάντως σας εύχομαι να βρείτε ένα ωραίο σπίτι πάνω από τη θάλασσα, κάπου εκεί στην Κρήτη, ίσως που σας αρέσει τόσο πολύ να επισκέπτεσαι, ή σε κάποιο άλλο νησί του Αιγαίου που έχετε ταξιδέψει.
Α, και εγώ θα το ήθελα πάρα πολύ.
Και να έχετε πραγματικά τη δυνατότητα να δουλεύετε σε εκείνο τον τόπο. Να βγαίνετε κάθε πρωί και να βλέπετε τη θάλασσα και να μπορείτε να δημιουργείτε έτσι, με αυτή την άνεση από το χώρο που θα
ευχαριστώ
θα ζείτε.
Πάρα πολύ. Αυτό που θα ήθελα θα ήταν να μην... Δεν θέλω τη ρουτίνα, οπότε αν έκανα κάτι τέτοιο και έβλεπα ότι υπάρχει μια ρουτίνα, μετά μπορεί να το βαριόμουν και να μην το ήθελα αυτό που τόσο αγαπώ, δηλαδή το μπλε της θάλασσας και την Ελλάδα και όλο αυτό το τοπίο για μένα είναι αξεπέραστο. Δεν θα ήθελα δηλαδή να το βάλω μέσα στη δουλειά μου και να ρουτινιάσει, αν το θέλετε.
Ωραία λοιπόν. Σας εύχομαι να τα πετύχετε όλα όσα έχετε βάλει στόχο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι που ήσασταν εδώ μαζί
μας.
Εγώ
ευχαριστώ.
Θα ήθελα να αφιερώσω λοιπόν εγώ ένα τραγούδι από τις δικές μου ηλεκτρονικές μουσικές αναμνήσεις της δεκαετίας του 80. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα πάλι εδώ την επόμενη φορά που θα μας επισκεφτείτε.
Και εγώ το ελπίζω. Ευχαριστώ πολύ.